Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Praeitą kartą mes kalbėjome apie tai, kad Dievą pažinti protu neįmanoma, kad Dievą pažinti savokomis yra tikrai Dievas yra neišsemiamas slėpinys ir bet kokios savokos yra pagalba mums, tai yra mūsų reakcija, nes mes viską stengiamės protu suvokti, bet Dievas nėra priepiamas mūsų proto gale tiek, kiek mes esame šiame pasaulyje apriboti ir savo kūniškumo, ir savo supratimo. Ir mes turim tikrai labai dideles galias ir visomis turime garbinti Dievą, bet vis tiek mes jomis nepriepiam, neišsemiam paties Dievo. Dievas negali būti sutapatinamas su jokio objektu, dėl to dažnai kalbam apie Dievo slėpiningumą. Ir vis dėlto mes žinom, kad 10 Dievo įsakymų baigėsi didžiuoju, kuriame sakoma, kad mylėk viešpatį Dievą visa širdimi, ar ne? Tarsi tai yra mūsų dvasinis centras, visa siela, visų protų, protas kaip aukščiausia sielos galia ir visomis jėgomis. Tai reiškia ir valia, ir jausmais, ir atmintimi, ir kokias tik galias mes turime savyje, mes turime tarsi įdarbint Dievo atžvilgiu. Mes esame tie tarnai, kurie bet kokiu savo veiksmu turėtume garbinti Dievą. Ir šventas Paulius, auklėdamas krikščionis ar nerašydamas krikščionims, mokydamas juos, iš tikrųjų jisai prašė praktikuoti askezę. Nes askezė iš esmės yra savęs atsižadėjimas. Kitaip tariant, kad atsižadėdami savęs mes tik tokiu būdu galim sekti Jėzų. Mes kartais galim sekti jį neatsižadėdami savęs. Tai būtų kaip ir maldoje mes lyg ir kreipiamės į Dievą, bet visas dėmesys, jeigu būna tik tai į save, į savo reikalus, į save patį, tai būtent šitame santykėje mes net galim nepastebėti Dievo, nors teoriškai atrodo mes meldžiamės, kreipiamės į jį. Taip ir Jėzaus sekime mes galim formaliai priskirti save Kristaus sekėjais, vadint save, bet mes galim susikoncentruoti tik į save ir tada toks sekimas jis yra tik savęs sekimas. Mes gal ir einam tą kryptimį, bet labai svarbu koncentracija. Tai mes matom, kad tas didysis įsakymas, kaip tik ir sako, kur mes turėtume koncentruoti savo mintis, į ką visas galias, save, į kur nukreipti. Dėl to šventas Paulius ir sako, kad mes turėtume atsižadant savęs sekti Kristų. Ir jis sako, tikro krikščionio ženklas yra kryžiaus ženklas. Kitaip tariant, kad prisimant vargus, sunkumus, mes tarsi augame, kalbant apie save kaip apie krikščionius. Ir augame, kaip šventas Paulius sako, gerais darbais. Taigi, jis sako, per krikštą mes tampam mistinio Kristaus kūno nariais, bet privalome augti gerais darbais. Tų gerų darbų pagrindas yra Dievo dvasia, ne mūsų dvasia. Tai reiškia, kiekvienas geras darbas, kad ir pasirinktas mūsų valia, bus geras tada, kai tas mūsų dėmesys, ta mūsų intencija išliks sutelkta ne į mus, bet į Dievą. Tarsi, dar vėliau kalbėsim, kad Dievo malonė veikianti per mus, tarsi mus įkvėpė padarytą gerą darbą Ir mes esam kaip įrankiai, kad Dievo dvasia galėtų per mus veikti. Tai čia ir yra tas augimas. Šventas Paulius sako, visi vedami Dievo dvasios, mes esame Dievo vaikai, vedami Dievo dvasios. Dėl to jis sako, jeigu gyvensite tik pagal kūną, mirsite, bet jeigu numarinsite kūno darbus, gyvensite. Jis sako, broliai, aukokite savo kūnus kaip gyvą šventą Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį Dievo garbinimą. Tai va čia ir yra tas savo kūno aukojimas, kaip jis sako, kaip gyvą šventą Dievui patinkančią auką. Dėl Dievo gailestingumo prašau jūs taip elgtis, kokiagi yra šita auka. Tai šita auka ir yra priimt kryžių, priimt kaip pats pirmasis, sakykime, šventasis, tai buvo būtent kankinys, šventas Justinas. Ir prisijimt kankinystę, tai reiškia pakelt tą vargą arba priimt tą žudimą, mūsų žudimą dėl Dievo, ar ne, ne dėl savęs, nes galima sakyti, kad visos mūsų dorybės visada yra santykėje su kitu, kai kitas yra svarbus, ar ne, gailestingumą rodom kam? Kitam. Vat yra tas santykis meilė, kai kitam mes kažką duodam, dėmesį sutelkiam, padarom gerą darbą ir taip toliau. Bet kodėl mes apie tai turim kalbėti? Nes kaip ir dėl mūsų tos pažeistos prigimties, mes, kaip ir sakom, natūraliai visų rankos į save. Ir va tas tarsi sukimasis apie save, jis yra toks labai instinktyvus. Ir todėl, kalbant apie askezės darbus, sakykim, kartais mes galim suprast, kad ta askezė yra, nu, tarsi pačių nusprendimas pasikankint, tai pavadinkim, ar ne. Bet kaip tik kryžiaus Jonas labai smerkia būtent tokią, kaip jis pavadina, gyvulišką nuostatą, kad mes neturėtume elgtis kaip gyvūnai, turėdami, sakykime, instinktus tik tai, bet mes turim dar protą. Ir va šitoj vietoj, jeigu mes praeitą kartą kaip tik sakėm, kad protas mažai mums padeda Dievo pažinime, tai kalbant apie dvasinį tobulėjimą ir apie askezę, tai ką mes turime daryti, kaip mes turime elgtis, protas turi lydėti mūsų veiksmus. Praeitą kartą irgi sakėm, kad Tomas Mertonas pastebėjo tokį dalyką, kad mes negalim atskirti nuo savęs kūniškumo, kad kūnas dalyvauja ir todėl dažnai, kai mes kalbam apie vargus ar kančias, mes kaip tik pirmiausiai akcentuojam tą kūnišką skausmą, ar ne? Bet va čia ir yra esminis skirtumas, kokia yra mūsų laikysena, kalbant apie askezę. Ar mes esam tie, kurie tikrai priimam tą kankinystę, vadinkim, kurią mums, sakykim, Dievas paruošė kokią nors dieną, ar ne, kažkokį kryželį, galbūt visai nedidelį, bet kažkas yra ne pagal mus. Ar mes kažką darom pagal mus, pavyzdžiui, sakydami, ai čia, žodžiu, kam ten tas pasninkas penktadienį, va aš pasirinkau antradienį ir aš iš vis nevalgau, kągi ten mėsos nevalgyt, aš vieną kartą savaitį va nevalgau mėsos ir man atrodo, kad tai yra tas pats, bet tai nėra tas pats. Nes jeigu aš pasninkau penktadienį, tai čia yra paklusnumas, čia yra nuolankumas, tai yra ta diena, ne kurią aš pats pasirinkau. Ir ne taip, kaip aš pasirinkau, bet mums ir sunkiausiai yra paklus. Aš, pavyzdžiui, galiu sakyti, o ne, o aš penktadienį nepasninkausiu, bet aš pasninkausiu, pavyzdžiui, 2 dienas iš eilės, pirmadienį ir antradienį, nes šeštadienį sekmadienį gerai pavalgau, nu ir aš iš vis nevalgysiu tom dienom ir man atrodys, kad aš daug tobuliau čia pasielgiu, aš tikras ten asketas. Bet kalbant apie dvasinį tobulėjimą, tai tokia askezė tai yra tai, ką Kryžiaus Jonas pavadina netgi tokiu išorinio apsimarinimo godumu, arba kitaip jis sako tuo gyvulišku tokiu išorinės atgailos godumu, užsispyrėlišku dar kitoj vietoj sako, o godumu, kuris aptinkamas pas pradedančiuosius, kurie tikrai labai nori įdarbinti, sakykime, save askezės kelyje ir dažniausiai įdarbina savo kūną, bet puikybė juose niekiek nesumažėja. Kitaip tariant, tas mano savo vališkumas, kitaip tariant, kad aš pats nuspręsiu, kaip aš pasninkausiu, kada, kokiu būdu ir galbūt aš iš vis net nuspręsiu, kad man reikia marintis žymiai daugiau ir šitoje vietoje tikrai Šventas Tomas Akvinietis tą Pauliaus principą paaiškina, kad viskas turi būti daroma tvarkingai. Tai reiškia, protas siejamas su tvarka ir jis sako, tas mūsų asketizmas turi būti tvarkingas, protingas. Ir mes žinom, kad protas yra aukščiausia mūsų sielos gale ir tai, ką mes patys renkamės, vis dėlto protas turėtų mums paaiškinti, ar tikrai tie veiksmai atitinka vidinės dorybės, ar tos mano pasirenkamos dorybės atitinka tikėjimo, vilties ir meilės dorybės. Nes, kaip sakėm, tikėjimas visada mus nuveda toliau už mūsų galimybės. Tai kitaip tariant, kad jeigu aš tik pats viską renkuosi dvasiniam kelyje, tai aš lyg ir užkertu kelią Dievo malonės veikimui. Ir tada kam, kodėl turėčiau kalbėti apie tikėjimą, pakaktų vien tik žinojimo, nes tai, ką aš darau, aš tikrai žinau, bet nors vėl galima ginčytis, nes kartais mes impulsyviai darom, vedami įniršio ar geismo ir šitoje vietoje kaip tik būtent tas geismas taptų ypatingų asketų ir pasirodo kaip tas kraštutinumas, bet mes žinom jau tą nuo antikos laikų atkeliavusį Platono paaiškinimą, kad įniršis ir geismas turi būti valdomas proto vadelėmis, ar ne, ir tada aš išmintingėju, kai aš praktikuojusi drąsos ir nuosaikumo dorybėse. Tai va čia ir yra esmė, kad mano protas, kuris yra toksai, kaip Aristotelis sakė, kad protas gali būti tarsi toksai tingioji proto dalis, nes viską gauna iš jūslių medžiaga labai daug procentų, ar ne, mes kažką matom, girdim, uodžiam, liečiam ir orientuojamės išorėje ir protas daug dirba gaudama šitą informaciją, bet protas dar didesnė savo dalimi yra mums toks ne, irgi nelabai pažįstamas, veikia kaip akumuliatorius, kaip tokia grina energija. Ir va ta energijos dalis, jinai susisieju su, kaip mes paprastai pasakytume, su anapusybė, ar ne, su dvasiniais dalykais, bet ten atsiranda įžvalga mūsų prote, tai nėra vien tik tas loginis protas, kuris tvarką įveda šia pusybėje, bet jis užuodžia ir anapusybę. Mes proto intelekto dėka, mes esam tokie jau ant tos anapusybės ribos. Bet vis dėlto mes jos neperžengėm gyventami šitame pasaulyje. Ir mes žinom, kad yra lekcijo divina, ar ne, tos trys labai svarbios maldos dalys, kur vienainai visiškai priklauso mano mūsų galių, ar ne, kai mes turim paskaitę šventą raštą pirmiausiai medituoti suvokdami, ką aš paskaičiau, apmastytos dalykus ir tik tai vėliau aš tarsi nugrimzdu į kontempliaciją, nusileidžiu į tą savo centrą, kur ne aš esu ta centrinė figūra, o pats Dievas, aš tarsi išnykstu. Taip ir tai, apie ką mes kalbam, yra labai panašu, Ką ir kryžiaus Jonas nori pasakyti, kad dvasiniam tobulėjime neužtenka tik mūsų, bet mes taip, mes čia dalyvaujam ir ta tvarka, kaip šventas Tomas Akvinietis protą lydi, sako, protą lydi padorumas ir tvarka. Ir va šitoje vietoje tai yra labai reikalinga ir kryžiaus Jonas sako, kad dvasinio kelio pradžioje protas apšviečia mums tą kelią, kuriuo mes einam. Ir tai yra persipinę. Mes esam žmonės, bet taip pat esam tie, kurios veikia Dievo malonė. Ir neturėtume užkirsti kelią vien tik tą savo galę. Užkirsti kelią ir tarsi nepriimti Dievo malonės, bet viską stengtis atlikti tik savo galę, nusprendus savo valią. Ir tiek. Tai Tomas Akvinietis pastebi, kad kai gydytojas išrašo mums kažkokius, sakykime, vaistus ar ne, tai mes juos turim gert nuo tam tikros lygos, bet jeigu mes juos gertume, kai nesergam, nei iš jo, nei iš to, pavyzdžiui, stipriausius kokius nors antibiotikus pradedam gert, ar mums to reikia? Tikrai nereikia. Tai ir šitoje vietoje šventas Tomas Akvinietis vėlgi sako, kad asketizmo matas yra meilė ir atsižadėjimo matas yra meilė. Tai nėra tik mano užsidegęs toksai asketiškas sportas, ar ne, kad, nu, dabar aš įrodysiu visiems, kad aš čia galiu užimti pirmą vietą, viską ištvert, padaryti daugiau už kitus, užsirašyti į Gineso knygą ir taip toliau. Tai kryžiaus Jonas labai griežtas ir jis sako, kad įmanomas tas susispyreliškas išorinės atgailos godumas, kuris būdingas pradedantiesiems, kaip jis sako, bet jis labiau siejama su netobulumu, nors tam pradedančiam kaip tik ir atrodo, kad jis čia jau kaip ir parodys, koks jis yra tobulas, bet kryžiaus Jonas sako, toks asketizmas yra nedaugiau kaip ta gyvuliška atgaila, tiesiog aš taip užsispyriau, aš dabar taip pasinešiau, kaip mes sakom, ir dabar viskas bus, nu vat, tiesiog taip inertiškai. Tas gyvuliškas žmogus ir šventas Paulius paaiškina, tiesiog yra tas žmogus, kuris dar nesupranta dieviškų dalykų, nes jis irgi tarsi skiria tą gyvulišką žmogų ir dvasinį žmogų. O tas gyvuliškas žmogus, jis dažniausiai juslėmis remiasi, o dvasinis, jis nėra juslių susaistytas. Tai galima sakyti, kad gyvuliškas jis kaip tik tarsi tą savo juslės dar labiau, kaip čia, įaudrina, o dvasinis žmogus jas tarsi įvaldo, jis nėra jų susaistytas. Jis gali jas kaip tik, galima taip sakyti, jis gali jas valdyti. Tas dvasinių žmogus gali sustabdyti save šitame kelyje ir toks, nu, vienas iš tokių žinomų vokiečių dominikonų, sakyčiau, mistikų, Zoizė, jis irgi buvo pradžioje labai panašus į tuos pradedančiuosius, kur jis ten save kankino, nešiodamas, sakykime, ir ten labai šiurkščius ašutinius drabužius ir užsirišęs ten, žodžiu, kažkokią virvę, kuri ten kūną tiesiog žaidė. Tai po to suprato, kad tikrai Dievui to nereikia. Bet tas entuzijazmas, jis kartais atsiranda ir ypač kryžiaus Jonas tą pastebėjo, kad būtent vienuolių tarpe taip būna. Mes galėtume sakyti, kad nu, mums čia pasauliečiams nelabai būdingi dalykai, bet atkreipdėmėsi, kad mumis irgi yra tas gyvuliškas žmogus, kuris labai mėgsta pasirinkti tą sortimentą ir dvasinių pratybų tarsi pats. O vis dėlto krikščionių reikia sekti Jėzų ir tame sekimo kelyje Jėzus yra svarbiausia. Tai būtent, kaip Paulius sako, jo dvasi reikia gyventi, ne? Ne savyje ten siautėjančių įniršių ir geismų. Nes galima sakyti, žmogus atsižadėjo pasaulio, ar ne? Ir argi jis dabar nėra gundomas ir dar kaip? Tada velnės kaip tik ir gundo, jis sako, žinai, tu čia jo įstų į tą vienuolyną ir aš tau patarsiu, tu gali čia taip padaryti tokią karjerą, ar ne, tu gali parodyti, ką tu gali ir taip toliau, koks tu gali būti asketas, nepralenkiamas, ar ne, koks tu gali būti nepaprastas kitų čia brolių atžvilgių. Tai galim sakyti, kad va ta nuodėmės psichika ar ne ir toliau veikia. Ir toliau, tu vis tiek nori prašokti visus, tu vis tiek nori parodyti, koks tu čia nepaprastas. Tu vis tiek, tu turi tarsi tą tokį užsispyrimą, ką aš galiu, ar ne? Aš galiu net jaust malonumą tame skausme. Ir kryžiaus Jonas sako, kad kalbant apie askezę, būtent šitą kūnišką, pavadinkim, gali būti sveika psichika ir nesveika. Tai šitoj vietoj tas susispyrėlis, jis gali būti visiškai sveikos psichikos žmogus, jis tiesiog yra toks narsus, kaip sakytume, toks drasus, bet jame galbūt nėra tokio liguisto pomėgio, kentė dėl pačios kančios, ar ne, kad netgi kenčiant jaust malonumą. Nu, jis nėra mazochistas. Mazochistas jau, galima sakyti, yra neurotikas. Jau jame, nu, ne viskas yra gerai. Ir Šventas Kryžiaus Jonas sako, kad va tas, kuris iš to užsispyrimo, ar ne, tas sportinis azartas, užsidega žmoguje, Kryžiaus Jonas sako, tai nėra tobula, bet nėra labai blogai, nes iš šito sportininko galima padaryti tikrai tą tobulėjantį dvasinę prasme žmogų, nes jis savyje turi tą, kas jį neša, sakykim, tuos sparnus. Blogiau yra su tuo, kuris formaliai, nu, pavyzdžiui, lygiai taip pat vėlgi jis pastebi vienuolių tarpę. Nu, įstoja žmogus į vienuolyną, bet jis yra toks skeptikas, kad jam viskas atrodo neveikia. Ar ne, jis nelabai supranta. Nu, žodžiu, kam ten iš vis ta askezė? Nu, kas jinai ten tokia yra? Ir mes galėtume sakyti, kad dauguma iš mūsų turbūt būtų šitoje pusėje, kur mes galim sakyti, nu, aš nežinau, ką aš ten žinau, meldžios, nu, ką ta malda duoda, o ką tas pasninkas duoda, ir iš vis, ką tie dvasiniai dalykai duoda. Nu, ką, nu, kažką, nueinu į tą bažnyčią, nu, pasimeldžiu, moku poterius, nu, kartais ten ir papasninkauju prieš kalėdas. Arba šiaip, kai daug dirbu, nu, tai vis tiek nėra laiko valgyti. Nu, bet tai, kas čia iš to? Tai Kryžiaus Jonas sako, vat su tokiu į šitą kraštą nukrypusiu žmogum jau prasčiau. Kitaip tariant, jis galbūt formaliai pripažįsta, kad tokie dalykai galbūt kažkam yra reikalingi, bet jam jie neturi jokios naudos. Kitaip tariant, jis savo tokia Užsispyrė liška valia, yra nusprendęs, kad, nu, nieko gero, Dievas yra, bet visi šitie dalykai tiesiog niekam nereikalingi. Tai tokiam žmogui dvasiškai tobulėti tikrai bus labai sunku, kaip Kryžiaus Jonas pastebi, jam reikės daug didesnių pastangų save išjudinti, negu tam bėgikui, kuris jau gali nubėgti didžiausius maratonus, tik jį reikia nukreipti teisingą kryptį. Hildegarda Bingenietė yra irgi buvo tokia entuziastė, nes tais laikais buvo tas naujas šventumas labai paplitęs, naujas šventosios tipas, kitaip tariant, buvo siekiama mistinės patirties, bet kokiom galimybėm ir vienas iš būdų tai buvo labai didelis gilinimasis, noras pažinti ko daugiau, kitas patirties stiprumas ir vis dėlto tos, kurios siekė to naujo šventumo, irgi prie tos išvados, kad kartais tas azartas būna labai stiprų žmoguje, kaip Kryžiaus Jonas sako, ypač pradžioje, bet ir Zoizė yra Elžbieta iš Štagel pataręs, kuri irgi buvo labai užsidegus, tokia entuziastinga skeze, jis sakė, kad tiesiog atvėsk, atšalk, tiesiog atsivers, kaip Jėzus sakė, į ką atsivers, kad tu priimk tuos kryžius, kurios tau Dievas duos. Ir būtent tai Elžbieta iš Tagel, tai tikrai Dievas davė ilgą, sunkią ligą. Ir tada jinai džiaugiasi tuo laikotarpiu, sakydama, kad pradžioje būtent Zozijos mokytoja sustabdė ją nuo tokio didelio užsidegimo labai gilintis į mistinį pažinimą. Jis sakė, kad vien žinios irgi nieko neduoda, bet paskui ją atvėsino nuo to noro taip aštriai praktikuotis. Galų galiai jinai sako, taip, tikrai, Dievas davė man ligą, kaip tą kryžių, kurį aš tiesiog priėmiau, ne pati užsidėjau, bet priėmiau. Ir sako, vis dėlto Dievas išpildė mano tą troškimą, kad aš dabar turiu laiko sirgdama gilintis į teologiją, į būtent mistikų raštus. Ir galima sakyti, kad dvasiškai tobulėjant, jeigu tikrai žmogus turi tą troškimą dvasiškai tobulėti, turbūt atsiranda ir tie mokytojai tinkami ir pradeda veikti Dievo malonė, kuri nukreipia tą teisingą linkmę. Taigi mes kalbam apie tai, kad nedarytume tam tikrų klaidų. Ir Kryžiaus Jonas kaip tik ir pastebi, kad viena iš tokių klaidų ir yra užsidegta tokia aistringa sava valia. Ir tas užsidegimas, kaip jis sako, yra vis dėlto tas pats, sakykime, troškimas, prie kurio mes prisirišam. Ne tiek norim dvasiškai tobulėti, kiek mes ir toliau prisirišam prie savo troškimų, kuriuos tiesiog norim išpildyti. Nes dabar einam šituo pasirinktu keliu, bet vis dėlto tai yra mano troškimai. Nesvarbu, kokią aš tvirtą valią galiu turėti, bet vis dėlto tas tikrasis apsimarinimo tikslas tai yra išlaisvinti savo dvasę, tarsi atsirišt nuo tų visų prisirišimų. O ne priešingai, kada mes iš esmės savo viduje nepasikeičiam. Ar ne, kaip mes buvom tokie užsidegę visada visur visiems įrodyt, atrodyt, pasirodyt, ką mes galim, kokie tvirti, kiek mes pajėgiam. Ir vis dėlto ne to Dievui reikia. Dievui reikia mūsų nuolankios širdies. O mes žinom, kad velnės būtent ir yra tas, kuris neleidžia, kad mes būtume nuolankus. Jis kaip tik sako, kam tas nuolankumas, va tu parodi, ką tu gali. Bet kartais neparodyt, ką tu gali. Čia yra daug didesnė dvasinė pažanga, negu būtent rodyt, ką tu gali. Nes Kryžiaus Jonas sako, ir atgailos pratybos gali būti būtent tokios savitikslės, kur mes sukamės tik apie save. Ir mes neištrūkstam iš to saviapgaulės labirinto, mes vis tiek tiesiog gyvename egoistiškai ir mes vis tiek nesam laisvi. Vis tiek tos aistros mus valdo. O esmė tarsi išsiugdyta tą laisvę, tą beistriškumą. Beistriškumas tai nereiškia, kad neveiks manyje geismai ir įniršiai, bet tai reiškia, kad aš juos galėsiu suvaldyti, aš galėsiu tapti laisvu nuo jų, aš galėsiu pasakyti gerai, kitą kartą galėsiu veikti, bet tik tiesiog ne šį kartą, ar ne? Dabar aš sakau Dievui, tiesie tavo valia. Tai vat tam reikia, kad tas mūsų protas mūsų apšviestų. Ir ta tvarka mumyse mums patiems būtų aiški. Ir Kryžiaus Jonas sako, kartais mes labai pamėgstam tą saldumą, nes mums labai malonu, ar ne? Mes jaučiam tą saldumą iš tų atgailos pratybų, kurias patys nusistatėm. Bet mes matom, kad pasauliškai gyvenantys žmonės gali net tikrai kelis kart pralenkt bet kurį tokį Jėzaus sekėja, ar ne? Nes gali tikrai būti žymiai tvirtesnės valios, padaryk daug daugiau, jie gali būti, jie gali, nežinau, tikrai ir pasninkų daugiau, ir ištver daugiau, ir taip toliau. Bet kuo skiriasi krikščionis nuo pasaulio dvasia gyvenančio žmogaus? Kad jis seka Jėzų. Ir va tas Jėzaus sekimas ugdo šiek tiek kitaip. Kitaip tariant, ne aš čia svarbiausias, o Jėzus. Aš turiu sekt paskui jį. Ir tai, ko mes čia labiausiai mokomės, tai būtent to sekimo. Čia yra sekimo pratybos. Tai nėra jokio kito tikslo. Vien tik sekt. Tai yra toks nu, visiškas tokio keliaujančio žmogaus vaizdas. Ar ne jis tiesiog keliauja, jis tiesiog eina. Dėl to ir stebisi tais keliaujančiai, sako, nu kaip jūs taip galit keliauti, ar ne, žmogus visada kažkokio tikslo siekia, tik tada gali keliauti, nu kaip tu gali tiesiog išėjai ir eini, įsėdai ant dviračio ir važiuoji, nu kaip čia taip. Bet va čia ir yra, kad tas tikslas ne mano rankose, čia ir yra ta laisvė, kad aš laisvas nuo savo būtent to ego, kuris labai nori dominuot manyje. Čia yra tų pratybų esmė. Jėzų ne todėl, kad aš taip nusprendžiau, o todėl, kad jis pašaukė mane. Jėzus daug ką šaukė, bet kaip ten buvo? Jam atsakė, gerai, seksiu, bet palauk, ar ne? Dabar man reikia ten pareiti namo, dar kažką sutvarkyti reikalus. Ir ką Jėzus sakė, netinka tokie sekėjai, nes jie stato savo sąlygas. Tai va čia mums įsivaduoti iš to įpročio nėra taip lengva. Tai kryžiaus Jonas rašo taip, kad tie, kurie ieško būtent tokio saldumo, juose veikia tas pats godumas, tik tai godumas kitiems dalykams, ar ne? Ir dažniausiai godus žmogus jis nesilaiko saikingumo, jis tiesiog puola į kažką, kas jam neštų tą naudą. Tai va šitoje vietoje, sako, tiesiog susivilioja ta žmogus atgaila, kuri tarsi jam atneša tam tikrą tokį dvasinį malonumą, nes jis gali daugiau, jisai pats nusprendęs ir jau mums malonu, ar ne? Taip, kad, sako, žmogus kartais gali padaryti labai daug, būtent elgdamasis taip, bet jeigu kas nors jam įsako elgtis priešingai, jis visiškai nepajėgia net mažiausio dalyko padaryti. Va, ką reiškia paklusnumas, nes iš paklusnumo mes tiesiog nepajėgėm iš vietos pajudėti. Jeigu kažkas pasakė, tai nu jau ne. Atrodo, galiu padaryti 10 sunkesnių darbų, kuriuos pats užsidėsiu, tik ne šitą menkesnį, kurį kažkas man liepė padaryti, pasakė. Čia mums yra daug sunkiau ir būtent šitoje vietoje mums reikia lavintis. Tai, vat sako, tas užsidėgymas, ta mano valia tarsi gena, kaip kryžiaus Jonas sako, imti žmogų sunkiausių, herojiškiausių dalykų ir jis galvoja, kad čia šitaip išventėja, bet šventumo žaliava būtent yra nuolankumo dvasia, o ne tų didvyriškų, herojiškų, sakykim, veiksmų suma. Kiek aš jų galiu padaryti. Tai pasauliškai taip, mes pasaulį galim atrodyti didvyriais, herojais ir influenceriais ir kuo tik nori ten, sakykime, žiūrovų, sekėjų, tūkstančius surinkt, bet nu, kas iš to? Tai panašiai kryžiaus Jonas sako, kad nu, tie dvasios sportininkai, jie tikrai gali nustebinti, daug ką parodyti, bet prieš Dievą vis tiek nueis tuščiom rankų. Nes jie nėra tie tikri Jėzaus sekėjai, jie tiesiog gyveno savo dėl savęs ir tiek. Kryžiaus Jonas sako, nieko svarbiau ir nieko stipriau už nuolankumą nebus. Nes nuolankumas yra proto atgaila. Ir ta proto atgaila Dievui patinka labiau už bet kokią kitą. Taigi sako, kad ir kokia stipri būtų ta gyvuliška atgaila, ją atlikdami mes vis tiek ją atliekam kaip gyvuliai, labai trokšdami ir darydami tai, ką mes norim. Kryžiaus Jonas sako, visi kraštutinumai yra nuodėmė, nuodėmingi. Bet šitai pat gailaujantys žmonės, jie tiesiog savo valią pildo ir tiek, ir dėl to jie netampa labiau dorybingesni, bet priešingai. Tiesiog jie ir toliau yra pilni ydų. O tos ydos ir yra ir išdidumas, ir puikybė, ir godumas, ir savivalė, ir žodžiu, tiek, kiek mes galėtume čia jų atpažinti, tai kitaip tariant, kryžiaus Jonas sako, nu, piktoji dvasia niekur mūsų nepaliks ramybei, tai reiškia, nueisi į vienuolyną ir atrodo jau tu kaip ir šventas, nes šventos sienos tave saugo, o vis tiek tu ten gali tik ydas ar nedemonstruot, būti pilnas ydų, o galvot, kad tu esi tiesiog šventas. Bet ką reiškia šventas? Šventas tai ne mano savybė, šventumas yra Dievo savybė ir todėl Dievas turi veikti manyje, o ne aš rodyti Dievui, kai kokius aš moku tenai, sakykime, triukus nuostabiai atlikti, bet vis dėlto Dievas sako, o tu dabar nueik ir iš paklusnumo va, padaryk kažką ir mes tada Dievui sakysim, ne, jokių būdų, aš tau ką nors kitą pagal save parinksiu. Tai va čia labai svarbu išsinagrinėti savo intencijų švarumą ir tyrumą. Ar jos tikrai laisvos nuo to egoizmo, ar jos ir toliau tiesiog egoistiškos ir tiek. Ir čia gali pasitarnauti proto funkcija, leist mums atpažinti savyje. Ir Jungas sakė, kad taip jis sako labai svarbu ir tą stiklinę vandens paduoti ir mylėti priešą, nes mes priešus matom visada kitose žmonėse, bet jis sako, o dar svarbiau už visą tai atpažinti, kad galbūt tas priešas esi tu pats, sau, kaip tu myli tą priešą savyje. Ir galbūt tas vargšas, kuriam reikia tą stiklinę vandens paduot, esi tu. Gal tu tikrai ištroškęs tikriausių dalykų, bet tu neduodi savo tikriausių dalykų. Tu vergauji egoizmui, vargstino jo, tu jo klausai ir jis kaip šešėlis tave gena, veja, tu bijai jo, bėgino jo, nepripažįsti egoizmo, bet vis tiek iš esmės esi labai egoistiškas. Tai tiesiog kryžiaus Jonas irgi tą pastebi, kad atrodo žmogus norėtų eiti tuo šventumo keliu, bet iš principo jis daro nuodėmės Dievo garbei, kaip jis sako. Ir tos nuodėmės Dievo garbei tai yra tarsi jis ir sako Dievui, kad taip, aš seksiu tave, bet iš karto pasako, kad aš seksiu tave taip, kaip aš norėsiu. Galbūt aš nenorėsiu į tuo keliu, kur tu eini, aš nueisiu ten, kur man patinka, kai norėsiu vėl grįšiu, bet man greičiausiai vėl nepatiks eit paskui tave. Aš gal noriu tave vest, kad aš tau rodyčiau tą kelią. Tai šia prasme kryžiaus Jonas atrodo negailestingas, kalbėdamas apie taip, kabutėse tobulėjančius žmonės. Jie nėra visai blogi, kaip jis pastebi, bet jie nėra pakankamai geri, kad sektų Jėzų. Kitaip tariant, jie nėra blogi, jie norėtų tą daryti, bet jie nenori atsižadėti savęs. O askezė iš esmės yra savęs atsižadėjimas. Ir todėl jie negali susitelkti į davėją. Jie negali ieško Dievo karalystės, jie ieško kažko, kas turėtų būti pridėta prie Dievo karalystės. Tai kryžiaus Jonas sako, jie stengiasi gauti iš Dievo dovanų, jie stengiasi sutelkti dėmesį į dovanas, bet ne į tą, kuris duoda tas dovanas. Todėl, kaip jis sako, tie tobulėjantys jie ištroškia regėjimų, patyrimų, kūniškų tokių, kad kažką, bet ką galiu padaryti, kad tiesiog va, tą Dievo viziją kažkaip savyje atverčiau, bet jiems svarbi būtent ta vizija, ne pats Dievas. Ir kryžiaus Jonas sako, jie gali nukeliauti į žemės kraštą, jeigu išgirstų bent kažkokį, kaip jie sako, žodį, kurio dėka jie ten pakiptų virš laiko ir amžinybės, kitaip tariant, kažkur nuskristų į dausas, kad patirtų tą saldumą, bet iš esmės jiems ne Dievo patirtis rūpi, kaip jis sako, bet tos saldybės. Ir jisai kalba pradedantiesiems. Dėl to jis sako kelyje pas Dievą, naudokis protu. Tiesiog ištyr, kokios yra tavo intencijos. Kas tau patarė? Ar Dievo atžvilgiu tikrai vertingiau atrodo tai, ką tu supranti ir ką tu gali pasirinkti, ar vertingiau priimt iš Dievo tau teikiamas malonės ir tuo pačiu tą kryžių, kurį tu irgi gauni, nes kryžius kaip tik ir padaro tave tuo tikruoju Kristaus sekėju. Taigi, kryžiaus Jonas sako, kad yra dar viena tokia labai svarbi maksima, tai yra šventosios dvasios meilės doktrina, kuri turėtų suveikti tame, kuris tikrai nori dvasiškai tobulėti. Kitaip tariant, kad nu, jeigu ta mūsų intencija išsigrynintų, tai mes pajustume tą šventosios dvasios mumyse įlietą šviesos ir meilės doktriną. Kitaip tariant, tai nėra, ką mes turim, bet tai yra kažkas, ką tu patirtum kitoniško, negu tu ten savo galiomis galėtum sukelt savo gyvenime. Ir šitoje vietoje kaip tik kryžiaus Jonas būtent ir prakalba ir apie tą būseną, kurią mes vadintume kontempliacija. Todėl sako, jeigu tu savo protų patyrinėsi ir norėsi išgrynint savo intencijas, tarsi atpažint savie, kaip tavyje stipriai veikia tavo tie egoistiniai troškimai ir tu tarsi sustosi savyje, nes tu esi kažkas daugiau negu vien tavyje veikiantys troškimai, dėl ko net Ekartas sakė, nieko netrokšk, net Dievo pažinimo netrokšk, nes pats troškimas tave gali suveikti taip, apie ką mes šiandien kalbėjom, kad tu net nepajusi, kaip tas egoizmas pradės tame troškime vadovau tau. Tai vat labai svarbu ir ta kita maksima, kaip kryžiaus Jonas sako, kad pradėtų tavyje veikti Dievo įkvėpimai ir tam reikia stabtelėjimo. Dėl to labai svarbu, kad tavo valia ir protas nurimtų, kad tame troškime tu atrastum tylą savyje. Nes egoizmas jis nemėgsta tylos, jis kelia triukšmą. Kitaip tariant, tau reikia nusiramint, kaip mes lietuvišką tokią gerą patarlę turim, kad nu, 9 kartus pamatuok, o tik paskui nukirpk 10 kartą. Taip ir čia, kad tu ištyrinėk save, dėl ko ir Teresė Vilytė sako, kad dvasinio tobulėjimo pradžioje svarbu tas savęs pažinimas. Kas tau vadovauja? Gal yra tas troškimas tobulėti, bet kol kas jis nėra tobulas, kaip kryžiaus Jonas sako. Ir todėl maldoje, kaip jisai patarė, leis, kad ta dieviška malonė, ta šventosios dvasios veikimas tarpininkautų tavyje, ar ne, kad jis pradėtų veikti tavo sieloje. Kai jisai sako, tai yra labai intimus būdas, ar ne, kaip šventoji dvasia pradeda veikti tavyje, tai tos šventosios dvasios dovanos labai įvairios ir net yra tokia maldingumo dovana, ar ne, tu tavyje gali tikrai atsirast tas troškimas melstis, bet vėlgi, jeigu tai gali vykti pagal tavo valią, tu gali sustabdyti tą Dievo veikimą ir vėlgi nukreipti tą maldą pagal savo valią. Ir dėl to čia reikalinga toks, kaip jis sako, šiek tiek pasyvumo, tokio visiško nusiraminimo, nutildyti savyje visų galių veikimą. Tiesiog atsiver Dievui, kad ta šviesa pasiektų tave. Ir čia jis prakalba jau apie tą vienybę su Dievu per tikėjimo vilties ir meilės tobulėjimą. Kad labai dažnai, kaip tik mes tą savo egoizmą ir galim sustabdyti šitomis dorybėmis, kad tuomet, kai atrodo, tu įsidegęs kažką darai, vis tiek tu turėtum pabaigti tai žodžiais, kad Dieve tiesie tavo valia, kaip ir Abraomas, ar ne, Izauką vesdamas jis ten blaškėsi ilgą laiką ir galvojo, kaip išgelbėta Izauką, bet galiausiai jis nurimo ir pasakė, Dievas žino, ne aš, tegul būna Dievo valia. Tegul jis pabaigė tai, ką aš stengiuosi dabar tarsi pildyti jo valią, nors ta kova, tas triukšmas ilgą laiką virė Abraomo širdį. Taip ir mūsų, sakykime, intencijose, galbūt jos ir buvo labai karštos, labai užsidegę, bet, kaip kryžiaus Jonas sako, vis tiek mes turim prieiti ir tą tokią pauzę. Ar ne, tegul ta muzika, ta melodija šiek tiek nurimsta. Jinai paskui po pauzės galbūt, jeigu tai iš Dievo skambanti melodija, tai ji tikrai pasigirs. Jeigu tai buvo mūsų egoistinė melodija, galbūt ta muzika ir baigsis toje tyloje. Taigi ta žmogaus protas, jis turi nurimti. Momentais jis turi apšviest tam tikrų momentų, ar ne, kaip mes pradedam tą savo veiklą, kaip lekcijo divina. Paskaitom šventą raštą, taip tas protas turi įsijungti, mes turim suprast, ką mes paskaitėm, kaip ir Tomas Akvinietis sako, protas turi pasitarnauti tikėjimui, nes tikėjimas neprieštarauja protui. Bet tikėjimas yra daugiau už protą. Tai reiškia, kai mes einam toliau, protas nurimsta. Ir tada jis jungia tikėjimo gale. Tikėjimo gale tai yra tos dieviškos dorybės, kurios jau turi būti prisodrintos Dievo malonės. Dėl ko ir sakoma, kad tu netikėtum, jeigu negautum iš Dievo šitos malonės. Arba tas tavo tikėjimas būtų tik labai jau toks žmogiškas, su labai tokiom ribotom intencijom. Taigi, jeigu mes tikrai norim, kad pradėtų mumyse veikti tas pilnas tikėjimas, jis jau čia prasideda su naktimi, kaip kryžiaus Jonas sako, tikėjimo naktis, ar ne? Mes ne viską žinom, bet mes leidžiam, kad ta Dievo debesis, ar ne, nežinojimo debesis mus pravestų. Ir va čia yra ta proto pauzė, mano valios pauzė, mano troškimų pauzė, kada aš atsiduodu į Dievo rankas ir dauguma šventųjų arba tikrai stipriai dvasiškai tobulėjančių sakė, kad tas momentas buvo pats sunkiausias, atiduot vadeles Dievui iš savo rankų ar ne atiduot tiesiog tavo valia. Ir labai kryžiaus Jonas sako, svarbu, kad tas savęs sustabdymas įvyktų ir tada tikėjimas pradėtų veikimą mumyse, viltis, meilė. Ji prasideda būtent nuo to momento, kai mes savo protu apsisprendžiam ar ne, sekti Dievą ir tada leidžiam, kad jis mus vestų. Abu momentai yra svarbus. Tas pirmasis momentas, atpažintas intencija, suvaldyta troškimą, pamatyt, kokios jėgos veikia tame mano troškime. Ir tuomet, kai tarsi įvyksta tas sustojimas, ta tyla, prasideda būtent kontempliacijos veikimas. Tu esi ne vienas, tu esi su Dievu. Taigi to ir linkiu, kad mes niekada neliktume vieni jokiame savo veiksme ir kad kiekviename mūsų veiksme ta Dievo valia daugiau procentų užimtų, nors reikia ir tų kelių procentų, kad ji prasidėtų tas veikimas mumyse. Tam, kad ir mes sakytume, ir aš trokštų, kad Dievo valia pradėtų pildytis mano konkrečiame veiksme ir apskritai mano gyvenime. Reikia to mano valios impulso, bet tą, ką šiandien mes norėjom aptarti, kad to negana. Aš turiu atiduoti toliau tas vadeles Dievui, kad mano valia tarsi įsilietų į tą Dievo valią. Neužtenka vien tik tų galių, kurias mes turim. Taigi tegul tikėjimas, viltis ir meilė tobulina mus, apšviečia mus ir veda tuo dvasiniu keliu. Ačiū už dėmesį su Dievu.